Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Роль мас-медіа у політичному та суспільному житті, журналістські стандарти, чи дотримуються їх українські засоби масової інформації. Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи. У нашій студії заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Артеменко, голова Асоціації української преси Валерій Іванов. З нами також телефоном пообіцяв бути політолог, ведучий однієї з програм на українському національному телеканалі Михайло Погребинський. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготувала моя праська колега Ольга Буряк. Олю, що нового в світі?
Доброго вечора. Новим главою Державної податкової адміністрації України став колишній заступник міністра фінансів Федір Ярошенко. Сьогодні стало відомо, що глава Державної податкової адміністрації Юрій Кравченко подав у відставку, яку сьогодні ж прийняв президент. Юрій Кравченко очолював Державну податкову адміністрацію з грудня 2002 року. До цього він працював главою Херсонської облдержадміністрації та ще раніше був міністром внутрішніх справ України. Юрія Кравченка, звільненого сьогодні з посади голови податкової, було відправлено у відставку з посади міністра внутрішніх справ у розпалі касетного скандалу. Адміністрація президента Кучми назвала втручанням у внутрішні справи України начебто заяву Парламентської асамблеї НАТО про те, що Леонід Кучма не повинен балотуватися на третій термін президентства. Заступник глави адміністрації президента Василь Базів на брифінгу у Києві сказав, що НАТО Кучмі дає вказівки. За його словами, у прес-релізі Парламентської асамблеї НАТО за підсумками засідання у Братиславі йшлося про те, що президент Кучма має залишитися свою посаду у жовтні. В оригінальному ж тексті спеціальної прес-комуніке Парламентської асамблеї НАТО, що стосувався президентських виборів в Україні, лише констатується факт завершення другого президентського терміну Леоніда Кучми. Текст не містить вказівок чи рекомендацій, про які говорив представник адміністрації президента. Посол Сполучених Штатів в Україні Джон Хербст заявив, що Америка високо оцінює участь України в коаліційних силах в Іраку. На прес-конференції у Києві американський посол висловив задоволення отриманням Україною контракту на 80 мільйонів доларів у рамках програми відновлення Іраку. Джон Хербст також повідомив, що посольство Сполучених Штатів не має інформації про можливу зустріч американського і українського президентів під час Стамбульського саміту НАТО наприкінці цього місяця. Але, як сказав Хербст, США вітають участь Леоніда Кучми у саміті, тому що це корисно і для України, і для НАТО. До міжнародних подій. У Сполучених Штатах день національної жалоби. Американці ховають 40-го президента США Рональда Рейгана, що помер минулої суботи у віці 94 років. Церемонія розпочалася у Вашингтоні в Капітолії. Вона далі продовжується службою Божою у Вашингтонському федеральному соборі. І завершиться вона похованням Рональда Рейгана в околицях Лос-Анджелеса. У церемонії прощання з небіжчиком беруть участь представники 165 країн світу. Колишній прем'єр-міністр Великобританії, 74-річна баронеса Маргарет Тетчер, яка очолювала британську владу у 80-ті роки, згадувала сьогодні Рональда Рейгана як свого доброго колегу і друга.
He sought to mend America's wounded spirit.
Він прагнув відновити уражений дух Америки, повернути міць вільного світу і визволити рабів комунізму. Ці справи було нелегко довершити, вони були сповнені ризиків, але він їх здійснював майже що зі світлом у душі.
Маргарет Тетчер. Лідер українських комуністів Петро Симоненко оцінив роль Рональда Рейгана ось так.
Коли ми говоримо про людину такого рівня і як президента в минулому Сполучених Штатів Америки, то я не можу його сприймати в зв'язку з тим, що він так дійсно був причетний до руйнації Радянського Союзу.
Петро Симоненко. А це сам Рональд Рейган у червні 82-го року.
Я змалюю зараз план, змалюю надію на далеке майбутнє. Це буде похід за свободу і демократію, який викине марксизм-ленінізм на смітник історії. Так само, як там опинилися й інші тиранії, які душать свободу і затикають рота самовираженню людей.
Рональд Рейган, якого американці сьогодні поховають в околицях Лос-Анджелеса. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. У Великобританії правляча лейбористська партія, яку очолює прем'єр Тоні Блер, зазнала нищівної поразки на регіональних виборах. За попередніми результатами підрахунку голосів в Англії та Уельсі, лейбористи втратили понад 210 місць у місцевих органах влади. Результати лейбористів найгірші для партії за всю історію виборів. Їхню поразку пов'язують із невдоволенням британців війною в Іраку. Прем'єр Тоні Блер визнав, що одна з причин падіння авторитету його партії – участь країни в операціях в Іраку. Президент Польщі Олександр Кваснєвський вдруге призначив прем'єр-міністром країни Марека Бельку, колишнього міністра фінансів. Першого разу Белька був призначений на цю посаду у травні, але парламент не затвердив його кандидатури. Якщо так станеться і вдруге, то президент може розпустити Сейм і призначити позачергові вибори. Іран вимагає змінити резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергетики МАГАТЕ, що критикує Іран за небажання співпрацювати. Проєкт резолюції керівництво МАГАТЕ обговорюватиме наступного тижня. Іран заявляє, що резолюція віддзеркалює думку лише США та деяких європейських держав. Лідери групи восьми, саміт якої щойно завершився, знову закликали Іран оприлюднити повні дані про свою ядерну програму. ООН провалила свою місію в Косово, їй слід відмовитися від продовження цієї місії, вважає колишній лідер албанських повстанців Хашім Тачі. Адміністрація ООН в Косово цілковито втратила довір'я і може розраховувати лише на роль радника після парламентських виборів у вкраї восени цього року, заявив колишній ватажок армії визволення Косова. Сьогодні виповнюється рівно 5 років відтоді, як Косово залишили сербські війська і до краю війшли миротворці НАТО. Албанці, яких є більшістю Косово, вимагають цілковитої незалежності краю від Сербії. А тим часом у Сербії завершилася передвиборча кампанія. Президентські вибори відбудуться там у неділю. Телефоном з Белграда інформує Михайло Рамач.
На пост глави республіки балотується 15 кандидатів, серед яких є принцеса та співачка. Якщо жоден з кандидатів у першому турі не отримає більше половини голосів виборців, президента обиратимуть в другому турі. Право голосу має 6,5 мільйонів громадян. Згідно з опитуваннями, найбільше голосів здобуде кандидат від ультранаціоналістичної радикальної партії Томіслав Николіч. Упродовж півтора року президентські вибори тричі поспіль оголошували недійсними через недостатню активність виборців.
Наш кореспондент у Белграді Михайло Рамич. Державна дума Росії ухвалила конституційний закон щодо референдумів у цій країні. Згідно з цим законом, ініціатива щодо проведення будь-якого референдуму має бути підтримана щонайменше половиною суб'єктів Російської Федерації. З Москви Віталій Портников.
Раніше ініціативна група щодо проведення референдуму в Росії могла складатися усього з 100 осіб. Тепер для організації загальноросійського референдуму потрібно створити як мінімум 45 регіональних об'єднань. Звичайно ж, опозиційні депутати підкреслюють, що можливість проведення референдуму в Російській Федерації після того, як пропрезидентська більшість схвалила новий конституційний закон, стає суто теоретичною.
Віталій Портников. І останнє повідомлення. Колишній депутат Верховної Ради Віктор Жердицький, засуджений минулого тижня у Німеччині за привласнення мільйонів доларів, призначених для жертв нацизму, подав апеляцію на вирок. Про це повідомило німецьке агентство ДПА. Суд у Гільдерсхаймі засудив Жердицького до майже 6 років ув'язнення. Його спільника, одного з колишніх керівників Нафтогазу України Ігоря Діденка, засуджено до 4 років. Його звільнили з-під варти. Марина, у мене все на цю годину. Дякую.
Дякую, Олю. Нагадаю, що із найсвіжішими новинами вас ознайомила моя праска колега Ольга Буряк. А ми починаємо вечірню свободу. Отже, роль мас-медіа у політичному та суспільному житті. Чи дотримуються українські засоби масової інформації журналістських стандартів? Про це ми поговоримо із заступником голови Комітету з питань свободи слова та інформації Юрієм Артеменком та головою Академії української преси Валерієм Івановим. З нами також на телефонному зв'язку політолог, ведучий однієї з програм на українському національному телеканалі Михайло Погребинський. Ми також запрошували на ефір керівника інформаційного управління адміністрації президента пана Сергія Васильєва, а одначе він відмовився прийти до нас на ефір. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у програмі. Але перед тим, як ми перейдемо до теми вечірньої свободи, я б хотіла, щоб ви прокоментували головну подію дня – це звільнення Юрія Кравченка та інших високопосадовців. Що стоїть за цим звільненням, на ваш погляд? Скажімо, пан Томенко сьогодні сказав, що Кравченка звільнено за те, що він не спроможний був виконувати політичні замовлення стосовно представників опозиції. Чи згодні ви з такою точкою зору?
Ну, я пане Артеменко. Да, я хоч і колега, скажімо, пана Томенка, але цілком не згодний, бо Микола Томенка часто буває оптимістом. Я думаю, що річ зовсім в іншому. Це просто чергова перекомбінація перед виборами з одного боку, а з іншого боку, знаєте, Кравченка просто був відданий на таке розтерзання, на мій погляд, через той тиск, який відбувається на того ж президента з боку міжнародних організацій і з боку бізнесменів зі скаргами на свавілля податкових органів, з тим, як відбувається відмиття податку на додану вартість і тому інше.
Пане Іванов, що
ви сьогодні не політолог, я журналістикознавець, але я позитивно оцінюю цей крок з тих позицій, що репутація пана Кравченка була заплямована в ході касетного скандалу і розслідування справи Георгія Гангадзе, і вона таки не була відмита, і те, що настільки заплямований високопосадовець знаходився на керівних посадах і довгий термін, і можливо він не буде перебувати на них, бо зняття з однієї посади не означає, що він не буде призначений на іншу.
Більш високий.
Ще більш високий, як він з Херсона на податкову адміністрацію. Це погано характеризує нашу владу і взагалі нашу країну.
Пане Погребинський, чи хочете ви з цього приводу висловитися?
Ну, мені видається, я недостатньо компетентний з цього питання, але просто так з тієї інформації, що є засоби масової інформації, наскільки я зрозумів, йдеться про те, що є проблеми з наповненням бюджету і з адмініструванням податку на додану вартість, і ці проблеми не вирішуються протягом всіх місяців, які працював на посаді пан Кравченко. Я думаю, що це рішення в основному обумовлено незадоволенням тих, як вирішується ці проблеми. А щодо репліки, чудової репліки Томенка, то це такий, мені видається, дуже цікавий приклад того, як наставник з свободи слова і демократії, ще майже вчора говорив про те, що його призначили для того, щоб чинити тиск на опозицію, сьогодні каже, що його звільнили, тому що він цього не робить. Ну, от моя реакція.
Дякую, пане Погребинський. Ну що ж, переходимо тепер до теми програми. Отже, роль мас-медіа у політичному та суспільному житті. Учора голова Асоціації української преси Валерій Іванов, який, власне, сьогодні у нас в студії, заявив, що найбільші українські телеканали, такі як Інтер, УТ-1, Студія 1+1, ICTV, Новий канал та СТБ, порушують журналістські стандарти. Валерій Іванов стверджує, що ці телеканали подають інформацію суб'єктивно, без альтернативних точок зору. Шановні гості, чи можна у цьому зв'язку говорити, що споживач інформаційної продукції, іншими словами, телеглядач, не отримує повної інформації, отже не знає, що робиться в українському політикумі, країні і світі загалом? Пане Іванов, хто є найбільшим порушником журналістських стандартів з цих каналів, які ви перелічили?
Ну, це так звані великі канали, ну, до них ми відносимо УТ1, Плюси і Інтер. Значить, на інших каналах, так званих малих каналах, Новому, СТБ і ICTV, там позиції дещо змінюються. Зокрема, більше раніше появилася інформація про джерела інформації, тобто дається джерела інформації більше, ніж на великих каналах. Взагалі, я хочу сказати, що ті дані, які я наводжу, це є результат контент-аналізу політичних новин провідних українських каналів, тобто це, в принципі, об'єктивні дані. І щодо стандартів журналістської діяльності, то тут дійсно вони порушуються на всіх загальнонаціональних каналах. Тобто, зокрема, стандарт збалансованості новин. Абсолютно більшість новин подаються без альтернативної точки зору. В тому числі ті новини, які, в принципі, мабуть, не можуть існувати без альтернативної точки зору, тобто новини про внутрішньополітичні події. А у нас вони, в принципі, от вже 8 місяців ми щомісяця проводимо оцей от контент-аналіз, вони залишаються приблизно на рівні 14%, тобто ті новини, коли подається інша точка зору. Ну, це дуже і дуже мало. І крім того, є така тенденція, все ж таки у нас чомусь дуже багато новин, ну чомусь, стверджувальний і такого позитивного характеру. І до виборів та тенденція зростає. Ну і дуже-дуже небезпечно, що у нас новини, вони створюють один порядок денний. Тобто новини на каналах, які мали би бути конкурентами, подаються одні й ті ж самі новини, і підходи до тих новин теж аналогічні. Більшості новин, особливо стосується політичних новин. Тобто створюється така віртуальна картинка, яка дуже сильно відрізняється від картинки, яка є в реальному житті. Тобто окремо реальне життя, окремо віртуальне. Зокрема, коли от більшість населення за рейтингами, ну як більшість, відносно, от більший рейтинг, припустимо, у Ющенка, на другому місці там Янукович. А на каналах, от протягом от останніх місяців, перший за рейтингами або Янукович, або Литвин, ну, я не маю увазі президента, бо президент – це вже як політичний інститут, у нього він безсумнівний лідер за синхронами. Синхрон – це можливість для політика, власне, висловити свою точку зору. Так от, а Ющенка, ну, десь в 10 разів, в 7 разів менше має, значить, можливості для синхронів за часом, ніж Янукович.
Це вже маніпуляції, але про них ми поговоримо трохи згодом. Пане Погребінський, ви є ведучим програми якраз того каналу, який найбільше критикується, принаймні, наразі паном Івановим. Чи згодні ви з такими закидами?
Ну, давайте я спочатку відреагую на те, що я почув від пана Іванова. Перше, мені видається, що якщо людина береться судити про такі речі, вона... Ну, має відповідально ставитись за своїх слів. Що означає взагалі? Новини подаються тільки з однієї, немає альтернативної позиції щодо новин. Новини – це є факт, і жодної альтернативи тут просто не може бути. Інша справа, і тут я вважаю, що він, може, це мав на увазі, і тоді я з ним готовий погодитись, що коли вони інтерпретуються, то подається здебільшого одна позиція, а не вистачає альтернативної, хоча безумовно це не є тотальним, в тому числі на каналі ОТ1, але я з цим можу погодитись. Я просто вважаю, що це значною мірою пов'язано з тим, що в нашому політичному просторі є дуже багато людей, які можуть і готові інтерпретувати так події, і мало людей, які готові інтерпретувати інакше. Я думаю, що тут є негаразди. Тут є і проблеми професійного характеру на тих каналах, в тому числі на каналі ОТ1. І можна погодитись з тим, що інтерпретації часто бувають односторонні. З тим я згоден. А щодо того, як взагалі ставляться люди, в нас є інформація, ми вивчаємо громадську думку. По-перше, є досить високий рівень довіри до, в тому числі, ОТ1 і всіх українських каналів, набагато більше, ніж, скажімо, до російських чи західних, хто дивиться. І, крім того, моніторинг, який також ми проводимо на питання, кого ви частіше бачите, чи сюжети, про кого ви бачили на каналах телебачення, на першому місці президент, зараз, останні тижні, на другому місці Янукович, на третьому місці Ющенко. Але там мається на увазі не тільки центральні канали, але й регіональні. І різниця в тих показниках невелика.
Тобто ви вважаєте, що закиди пана Єванова стосовно національного телеканалу є несправедливими?
Ні, я хочу сказати, що вони є справедливою лише певною мірою. Лише певною мірою справедливою. Я не можу сказати, що вони абсолютно справедливі. Але просто треба бути коректним у своїх висловленнях. Щодо програми, яку я веду, її можна критикувати, але коли мова йде про якісь інтерпретації політичних подій, жодного разу в моїй програмі, яку я веду, не було ситуації, коли ми не давали, ми запрошувались кожний раз на програму людей, які представляють різні точки зору. У мене був і Ющенко, і Мороз, і Симоненко, і представники всіх фракцій, і вони всі отримують слово для захисту своєї позиції.
Пане Погребинський, з вами, власне, хоче подебатувати сам Іванов. Прошу.
Значить, вибачте, пан Погребинський, я доктор наук спеціальності журналістика і достатньо, сподіваюся, компетентний, відповідаю за свої слова. Коли мова йде про новини, політичні новини, то тут завжди виставляється позиція. Гасло «News not news» вже не діє. І збалансованість новин – це дійсно, значить, стандарт журналістської діяльності. Воно передбачає, що якщо дається позиція одної сторони, обов'язково має бути позиція протилежної сторони. А якщо є кілька позицій по тому чи іншому, з того чи іншого приводу, то всі ці позиції. Це просто стандарт журналістської діяльності, за якому діють журналісти в усьому світі. З цього починається, в принципі, перший курс в будь-якому університеті світу журналістики.
Ви весь час говорите, насправді, про інтерпретацію новин, але не про новини, не про факти. Яка може бути різна альтернативна?
Добре.
Мова йде про факт. Прийняли бюджет. Це є факт, що прийняли
абсолютно
бюджет.
Добре, давайте. Я думав політичну реформу, добре, будемо бюджет. От прийняли бюджет, його відразу ж це новина, вона йде з позиції. Чи не прийняли? Чого? Він добрий бюджет чи поганий? Це ж дається, а не тільки цифра бюджету.
А це вже інтерпретація. Тут є проблеми, тут я можу з вами погодитися.
Так, але це новини, це от формат новин. Тобто йдуть новини, оці от півгодини, 15 хвилин, година. Це сприймає аудиторія саме як новини.
Давайте я погоджусь, я думаю, що ви також зі мною погодитесь. Що я скажу? Що проблема в наших, на всіх каналах телебачення полягає в тому, що поки що у нас не навчились відокремлювати новини як такі, факт як такий, від коментаря. І це є дуже
абсолютно
важка проблема.
Дякую, пане Погребинський, бо ми маємо ще одного гостя, який чекає свого слова. Пане Артеменко, з огляду на сказане паном Івановим на початку програми, випливає, що українське суспільство ошукане, що ним маніпулюють. Хто за цей стан відповідає, на чиїй душі цей гріх? Влади, журналістів, чи може на душі самого суспільства, яке не вимагає повного інформування?
Ви знаєте, і на владі, і на самому суспільстві, і на самих журналістах, які доносять цю інформацію. Я вчора, до речі, був на запису, знаєте, у мене таке був цікаве враження, вчора був на запису передачі на УТ-1, передача, яка називається «Четверта влада». І мова йшла про роздержавлення газет. Так вийшло, що я один був запрошений з того боку, які намагалися доводити, що вільне суспільство має мати вільну пресу, а з іншого боку сиділи керівники державних організацій, газет, радіо, телебачення, і вони мені, і зрозуміло, глядачам годину доводили те, що краще, ніж державна преса, бути просто не може. Знаєте, ось тут я дивлюся на дискусію, з боку дискусію таку пана Погребинського, пана Іванова. Я вам скажу, що я більше, звичайно, на боці пана Іванова, бо я бачив ці цифри, я бачив сам контроль моніторингу, я брав участь в розробці цієї програми, і навіть більше, після того, як пан Іванов провів це, я йому сказав: Валерію, треба, щоб ці цифри були не тобою сказані десь там на конференції, там в Пущі-Водиці, чи десь, чи пану Погребинському, а вони мають доведені до розуму простого читача, мабуть, навіть газетного, в газетах надруковані, щоб люди побачили. Бо люди у нас, знаєте, вони дивляться телебачення, і вони не розуміють. Вони розуміють, що їх дурять, вони розуміють, що щось не те, бо, скажімо, на ринках кажуть, яка погана влада, всюди кажуть. А ми відкриваємо там той же УТ-1, а нам кажуть, ви маєте дякувати президентові і прем'єру, що ви взагалі є на цьому світі. І люди отак от інтуїціями, знаєте, не можуть вони визначитися. І справа не в тому, що, знаєте, тут ми мовимо по термінах, чи це є інтерпретація, чи це є збалансованість. Справа в двох, в трьох речах, якими грибують в першу чергу ось владні телеканали, або, скажімо, провладні власники, які підконтрольні владі.
Це, перерахуйте ці складові.
Це, будь ласка, це перше, посилання завжди на невідомі джерела інформації, тобто анонімність інформації. Це одна точка зору. І це, нарешті, знаєте, те, що називається замовний характер. А туди ми можемо розшифровувати темники, вказівки адміністрації. Ну, вже доведений факт, я не хочу зараз цю тему сперечатися. Мені б цікаво було, якби прийшов на цю передачу Сергій Васильєв, то можна було б посперечатися. Він вважає, що це інструкція, а я вважаю, що це сама справжня цензура і навів би нові приклади, які вже має наш комітет. Так що, знаєте, десь, і ще я скажу, ви знаєте, народ дуже чекає вільну інформацію. Він чекає тієї ж свободи. Він чекає ті ж сільських вістей чи континенту. Скандали саме через те, бо це ті канали, які подають вільне слово.
Ми, і, до речі,
да,
маємо...
Я вам скажу, п'ятий канал, я вже на чому закінчу. От п'ятий канал, подивіться, феномен п'ятого каналу. В тому, що коли п'ятий канал з'явився в ефірі, і коли вони почали давати більш об'єктивну інформацію, так скажу, у них набагато більше саме двох точок зору, відразу рейтинг довіри і рейтинг популярності цього каналу, новинних блоків, піднявся.
Ми, до речі, маємо ще один коментар ведучого програми «Епіцентр» на каналі 1+1 В'ячеслава Піховшика. Я прошу наших режисерів дати цей звукозапис.
Я б сказав би, що ця точка зору є прикладом логічного неакуратного узагальнення. Візьмемо для прикладу останній сюжет в «Епіцентрі», де бралися точки зору народних депутатів України щодо ситуації в Іраку. Об'єктивно ми знаємо, що це не просте голосування для будь-якої фракції парламенту. Фракції більшості, як правило, підтримують позицію влади, але говорять про те, що це все має бути в Іраку віддано під контроль Організації Об'єднаних Націй. Фракції опозиції, три з них, соціалістів, комуністів і блоку Юлії Тимошенко, голосують за виведення українських миротворців з Іраку. Фракція «Наша Україна» Віктора Ющенка, як правило, голосує навпіл. Або в пропорції, що якась частина людей не голосує. В цьому сюжеті були подані точки зору представників влади, я маю на увазі Степана Гавриша, координатора парламентської більшості, Бориса Андрісюка із СДПУО, Богдана Губського із фракції «Демократичної ініціативи народовладдя», який трошки далі стоїть уже від СДПУО. Були подані точки зору депутата від «Нашої України» Юрія Павленка, була подана точка зору лідера блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка. Була подана точка зору представників Соціалістичної партії України. Була подана точка зору фракції комуністів, дуже жорстка, за виведення українських військ з Іраку, давала перший секретар Харківського обкому партії Алла Олександровська. Не було подано точку зору блоку Юлії Тимошенко, це найменша фракція в парламенті, оскільки я не можу подавати точки зору по кількості фракцій, їх, як відомо, 14, то я пожертвував найменшою за кількістю членів фракції. Сподіваюся, що позиція соціалістів і комуністів цю точку зору висвітлила. Відповідаючи на ваше питання генерально, я б сказав би, що є і такі приклади, і такі приклади. Але ми стараємося дотримуватися журналістських стандартів.
Перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про журналістські стандарти із заступником голови Комітету з питань свободи слова та інформації Юрієм Артеменком та головою Академії української преси Валерієм Івановим. З нами також на телефонному зв'язку політолог, ведучий однієї з програм на Українському національному телеканалі Михайло Погребинський. Шановні гості, чи переконали вас аргументи слова пана Піховшика, пане Івану?
Значить, ну що, він навів конкретний випадок, що мені про це говорити? Я можу сказати про результати дослідження. До речі, воно проводилося разом з експертами Інституту соціології, провідними експертами в галузі контент-аналізу, я очолюю проєкт «Доктор соціологічних наук Костенка». Значить, на жаль, у нас і рік тому проводилися зріз, значить, моніторинг оцих каналів, і позиція 1 плюс 1 дуже сильно змінилася. От в кореспонденс-аналізі, який показує взаємозв'язок інформації, значить, якщо раніше 1 плюс 1 стояли осторонь, то зараз його позиція, тобто висвітлення тем, позиції щодо конкретних тем каналу, вони поставили його фактично в одну точку з УТ-1 і з Інтером. Ці три канали займають фактично одну позицію. І ще я хотів би зреагувати, от на початку було, значить, пан Погребинський щодо рейтингу довіри до медіа. Ви знаєте, я от член комісії журналістської етики,